Praznično jutro.
Ja, lep prazničen pozdrav, spoštovani poslušalci. Danes na Mali Šmaren se uživo oglašamo s Krke, iz Župnije Krka, praznično jutro. Danes na mesto svetovalnice na Mali Šmaren bomo oblikovali s pomočjo tukajšnjega župnika. Z menoj v Župnijskem uradu je gospod Dejan Pavlin. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav tudi vam.
Ja, kot veste, smo se pripeljali sem na Krko s kolesi, smo na kolesarjenju, kolesarskem romanju od Marije k Mariji. Naša glavna skupina prihaja, šla je še v Dom starejših občanov, vidimo Dobre polju, so zdaj le šli prebuditi in zapeti budnico tamkajšnjim prebivalcem tega doma. Mi pa se že usmerjamo proti Stični, zdaj le smo že zelo blizu našega cilja, našega sklepa romanja in seveda tudi zato nekaj spodbud, nekaj duhovnih misli in pa ozadje tega praznika v nadaljevanju. Zato bi vas najprej, gospod Dejan, vprašal, kako gledate na današnji Mali Šmaren, na današnji praznik, osrednje sporočilo tega praznika je, kako ga razumete v kontekstu, recimo, zgodovine odrešenja.
Ja, to je en tak lep praznik, še posebno, ko me ta praznik vsakič znova spomni, da Bog odrešenje pripravlja počasi, tiho, skozi zgodovino in skozi na vse zadnje človeška življenja. Marijin prihod na svet ni bil nek spektakularen dogodek, pa vendar pomeni začetek konkretnega uresničevanja Božje obljube. V Mariji je Bog našel pripravljeno srce, prostor, kjer se je na vse zadnje mogel tudi utelesiti. To me uči potrpežljivosti in zaupanja, da Bog deluje tudi, ko na vse zadnje ničesar ne vidimo. In rojstvo Marije je na nek način kot zora odrešenja. Še ne dan, ampak je napoved tudi na vse zadnje nove luči. In ta Marijin praznik je eden izmed tistih, ki na vse zadnje nas spodbudim, prebudim, da se nam tudi po tem počitniškem času odpirajo oči in na vse zadnje tudi vsa naša dejanja, obveznosti, pa naj si bo to šola, služba, tudi na vse zadnje veroučno leto in pastoralno, ki je pred nami, da pride do tega nekega prebojenja in pa tudi začetka, ki na vse zadnje vse nas kristjane, kot tudi druge ljudi, spodbudi in poveže, da je Marijino rojstvo tudi en izmed tistih praznikov, ki nakazuje nov začetek.
Ja, tako vpeti smo v ta čas in zdaj le začetek jeseni, začetek šolskega leta. Kako pa pri vas v Župniji Krka obležujete ta praznik? So kakšne posebne tradicije, obredi povezani z Marijinim praznikom?
Na Krki pač praznik Malega Šmarna, lahko rečemo, se praznuje, je nekako rečemo praznik srca. Čeprav ni naša kot župnijska zavetnica, je pa zavetnica Marija Vnebovzeta na Muljavi, to je na podružnici. Toda na Krki, tudi ko je zvečer slovesna sveta maša, se na nek način čuti ta močna Marijina povezanost, tudi na vse zadnje ta spodbuda, ko se vsi farani, ti dobri ljudje, kateri na vse zadnje pripadajo nekemu občestvu in hkrati tudi prazniku Marijinega rojstva, Malemu Šmarnu, da se tudi svojo navzočnostjo poskušajo pokazati, prikazati s to hvaležnostjo Mariji, da spremlja naša vsakdanje življenja, da je naša priprošnica, da je naša mati, ki na vse zadnje velikokrat tudi je tolažnica v razno raznih preizkušnjah, težavah in na vse zadnje je kot župnija tista, ki da pozornost temu prazniku. Otroci se zopet vračajo v to pastoralno leto, ko zopet pride čas, ta šolski začetek. Ko je tudi na vse zadnje v začetku septembra prepleteno to hvaležno in hvalevredno vzdušje za poletje, hkrati pogled tudi za plodove narave in tudi na vse zadnje rahlo trepetajočo pripravljenost na novo pastoralno leto. Lahko rečemo, da so ljudje na nek način spočiti, a tudi že vpeti vsak dan, zato pride kot današnji praznik en duhovni opomnik, da tudi med navadnimi dnevi nas Bog nežno in spodbudno spremlja in varuje na poteh življenja.
Ja, predvsem pa je danes tudi razlog za to, da praznujemo tudi svoje osebne rojstne dneve, praznujemo tako je tudi z Marijinim, prav je, da ga na nek način počastimo. Sicer pa ste omenjali to, ta utrip zdajle ob začetku šolskega leta, kako je pri vas, koliko je recimo veroučencev, spet se začne tudi pastoralno leto. Vzdušje je drugačno, seveda, kot poleti.
To zagotovo. Toda, hvala Bogu, župnija Krka, ki je na vse zadnje tudi en izmed tistih področij, kjer hvala Bogu je še navzoča pripadnost cerkvi, veri, tudi na vse zadnje ta čut do župnijske povezanosti, kar pa to tudi dokazuje lepo število prijavljenih otrok pri verouku. Če gledam, da imamo kot župnija približno 2150 prebivalcev oziroma katoličanov in da imamo približno 10% otrok pri verouku, je to ena izmed, bi jaz lahko rekel, zelo dobrih številk, še posebno, če gledamo samo iz statističnega vidika, približno dobrih 200 otrok je pri verouku. In res, da Veruk je tukaj na dveh koncih, tako na Krki kot na Muljavi, od 1. do 9. razreda. In na vse zadnje ti otroci lahko rečemo, da že pričakujejo tudi ure veruka, vendar jih mi malo kasneje začnemo, ker na vse zadnje moramo uskladiti veruk in pa tudi šolske prevoze kar s celo 4 šolami in to kar nekaj časa potem traja tudi z raznimi drugimi obveznostmi, ki jih imajo in dejavnostmi otroci. Pa vendar, ko pa se enkrat ta začetek pokaže, pa tudi potem pastoralno leto še toliko bolj konkretno je steče.
In pri poučevanju veruka vam pomaga najbrž še kdo? Imate kakšne katehistinje, pomočnike?
Ja, imam katehistinje, hvala Bogu. Veliko tega tudi one ko bi se reklo, odnesejo mi kot pomoč in pa tudi to dodatno delo, ki ga seveda imam in sem neizmerno hvaležen tudi za njihovo poslanstvo, pripravljeno z dobro voljo, čas, ki ga na vse zadnje tudi namenjajo in pa tudi zelo velike priprave, ki jih namenjajo predvsem izvedbi raznih teh dejavnosti in samih katehetskih ur in sem vesel, da jih imam.
Tako, zahvala pravzaprav povsod po Sloveniji v župnijah, kjer priskočijo na pomoč katehistinje, kateheti, ki poučujejo veruk. Zdajle, ko ste že omenjali, Dejan Pavlin, da imate še eno službo, poslanstvo, o njem bo vas pregovorila. Ste namreč tudi, kot smo slišali v napovedniku, medicinski tehnik in voznik reševalnega vozila.
Tudi to je res. To je še, ko bi se reklo, moja srednješolska izobrazba je zdravstveni tehnik. Potem prišel do tega, da je prišel čas študija teologije, sedaj pa oboje opravljam duhovniško in zdravstveno službo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate praznično jutro na Radiu Ognjišče. Na Krki smo v župniji Krka, Dejan Pavlin je tukajšnji župnik in danes na praznik Marijinega rojstva na Mali Šmaren smo že slišali nekaj duhovnih ozadij tega praznika. Zdaj me pa zanima, Dejan, kako je v vaše življenje prišel klic, torej da ste se odločili za duhovniško pot. Rekli ste prejle srednja šola zdravstvena, ne, torej ste medicinski tehnik po tej srednješolski izobrazbi, potem pa se je nekaj zgodilo.
Ja, to me marsikdo vedno vprašam, kaj je pravzaprav tisti glavni klic ali pa navdih za neko življenjsko odločitev. Je dosti krat težko dati en tak iskren in pristen odgovor o tem, da bi rekel, to pa to se je zgodilo, to pa to in je zdaj taka odločitev. Moram priznati, da je v mojih mladih letih bil en navzoč trenutek, ki je na vse zadnje dokazoval, kaj pravzaprav bi jaz v življenju lahko bil. Neizmerno me je vedno navduševalo delo z ljudmi, težko pa sem se odločil na vse zadnje, za katero populacijo, torej ali otroci, ali mladostniki, ali odrasli, starejši, kakorkoli že. In sem na nek način iskal, kako bi vsa ta poslanstva teh generacij lahko vršil na vse zadnje v enem poklicu ali pa v eni službi. In najbolj, kot sem bil takrat vpet v delu v župniji, v Šentjerneju, je bilo res delo tako z mladimi, tako z odraslimi. Potem, ko je bila že zaposlitev v Novem mestu, so prišli že tudi starejši, bolni, tisti, ki so na vse zadnje tudi potrebovali zdravstveno pomoč, je na nek način v meni prišla ta potrditev, aha, zdaj pa lahko imam eno jasno vizijo, da je pa morda vse to poveže tudi duhovniški poklic. In morda je tudi eden izmed tistih razlogov bil pri odločitvi tudi tam, da sem v tem videl kot en tist pravi smisel, eno pravo pot življenja in na vse zadnje začel prilagajati stvari, razne dogodke temu, da sem se na vse zadnje pripravil v potrditev te prave odločitve, da grem jaz lahko tudi na duhovniško pot. Vedel sem, da moram poslanstvo, kar se tiče samega zdravstvenega delavca, za nekaj trenutkov dati na stran. In na vse zadnje se odločiti in tudi jeti na to pot priprave in pa potem samo tudi sedaj dejanje, ki ga tudi vršim tukaj na župniji kot župnik, kot duhovnik, in na vse zadnje, kot ena tista sedaj, bi lahko rekli, pika na i, pa je tudi delo v reševalnem vozilu v Ljubljani, kjer sem in sem na to tudi na vse zadnje neizmerno ponosen in hvaležen, da lahko na vse zadnje oba poslanstva tudi vršim naprej.
Ja, torej tega osnovnega niste zapustili, rekli ste, dali ste na stran študij, pa potem nova maša, začetek, ampak zdajle, prejle so se pogovarjala enkrat na teden, praviloma ponedeljek je tudi čas za dežurstvo, rečete temu tako?
Ja, res je, seveda, takrat, ko mi res čas dopuščam, tudi tukaj na župniji, takrat pride tudi potem odločitev, da grem tist dan opravljati to zdravstveno službo, to dejavnost, na vse zadnje, katera je, lahko rečemo, včasih malo težka, naporna, še posebno po kakšnem težkem vikendu, ko smo ga imeli tukaj na župniji in potem v ponedeljek v glavi vse prestaviti na drugo področje, je malo težje. Ampak je to nekaj tisto, kar me na vse zadnje izpopolnjuje, dopolnjuje, in tudi na vse zadnje mi daje eno moč, eno tisto voljo, da tudi na vse zadnje z Božjo pomočjo lahko opravljam tako eno, kot tudi na vse zadnje drugo poslanstvo, ki ga sedaj v tem času vršim.
Ja, najbrž so seveda situacije v reševalnem vozilu različne, od zelo hudih kritičnih primerov do različnih prevozov. Kako kot medicinskih tehnik potem s temi izkušnjami prispevate oziroma pristopate tudi k duhovni oskrbi vaših župljanov tu v župniji in obratno, ne? Torej kot duhovnik, ko sedete v reševalno vozilo, je verjetno tudi drugače, vas ljudje prepoznajo?
Ja, zdaj, ko v župniji, kot duhovnik, kot župnik, je vedno en pokazatelj, aha, moje prioritetno ali pa prvo poslanstvo so zakramenti, pozornost do mojih faranov, tudi na vse zadnje do liturgije in pa tudi do gospodarskih zadev, ki se tukaj na župniji vršijo in so se izvrševale. Sedaj pa, ko grem tudi na to zdravstveno področje, pa je takrat tudi ena izmed tistih spodbud ali pa nekega pristnega dejanja, ko se zaveš, da tudi lahko na nekem drugem področju narediš nekaj dobrega, plemenitega, predvsem pa tudi z dobro in iskreno, tolažilno besedo tudi polepšaš ali pa spodbudiš samo njihovo življenje ali pa tudi samo bolezen, ki je na vse zadnje tudi z besedo lahko dostikrat olajšaš. Je pa tako, da v zdravstvu seveda so neke naučene formule, neki naučeni pristopi, vendar te so vedno tudi na vse zadnje, bi lahko rekli, prilagodljivi na različne situacije, dogodke, tudi na vse zadnje na posamezne osebe. In takrat lahko človek reče, v redu, pomagaš, narediš, kar je, ampak še vedno pa največkrat se mi zdi, da je eno tako spodbudno okolje zagotovo neko, da daš temu bolniku ali poškodovancu neko upanje, neko spodbudo, neko besedo, nek dotik ali pa na vse zadnje tudi priložnost, da lahko nekdo nekaj spregovori ali potoži ali na vse zadnje tudi nekaj da iz sebe, kar ga bremeni. Je pa tako, da te situacije so tako različne, ampak vedno znova nekako navdihujoče in zame so tiste, ki me spodbudijo pri vseh teh odločitvah, še posebno tudi, ko imaš določene ljudi, ki največkrat v današnjem času res potrebujejo zgolj eno spodbudno in plemenito besedo, pa ne zaradi tega, ker vedo, da je kot reševalc tudi župnik zraven, ampak tudi na vse zadnje se zelo hitro te stvari začutijo, občutijo, ko na vse zadnje tudi s človekom nekaj spregovoriš v spodbudo tako enemu kot drugemu.
Ja, kaj pa v obratni smeri, ko ste župnik, pa reče vaši farani, no se imamo tukaj le, če se bo kaj, če bo kaj šlo na robe, tako ali tako zdravstvenega strokovnjaka.
Ja, res je. Sicer moram reči, da farani moji vedo, da sem tudi še na drugem področju dejaven in tudi takrat, kadar sem kaj tako odsoten, vedo, da recimo ponedeljek je nekako tist dan, ki me pustijo kar pri miru, ne, se glih ne kliče za to, da bi kdo naročil neko mašo ali pa kaj podobnega, potem pa vedo, da pa se lahko pokliče in tudi spregovorim. Je pa tako, zagotovo se tudi to pozna, ne, glede na to, da, lejte, večje število ljudi je na enem mestu, kraju, kdaj pa kdaj tudi komu kaj lahko rečemo, postane slabo ali pa nekako pride neka taka nenadna zdravstvena težava. In ja, se je tudi že zgodilo, da sem med mašom, ko sem videl, da so enega gospoda nesli ven iz cerkve, glih pred darovanjem se je to zgodilo, pevci so na koru peli, jaz sem šel takrat pogledat ven, kaj je s tem gospodom, smo nekako pripravili do tega, da so ga potem odpeljali v Ivančno k zdravniku in na koncu nasleden dan iz pregleda iz Ljubljane sem ga pa pripeljal domov. Tako da je vse tako lepo povezano, usklajeno.
Ja, seveda ste pa mašo potem nadaljevali, ne?
Seveda, maša je bila potem nadaljevana, ne? Pevci so sicer samo opazili, kako da župnika ni zdaj trenutno pred oltarjem, ampak jaz sem to v tisti tihoti šel ven in to pogledal in potem prišel nazaj, seveda, in maša se je lepo nadaljevala. Ker na vse zadnje nikoli ne veš, kakšna je situacija, kakšen je trenutek, zato je tudi na vse zadnje jaz že tudi dosti krat iz oltarja opazim, kakšen ki postane bled in kakšen se malo usede, greš tja, pogledaš, vidiš. In je že nekako, bi se lahko reklo, prirojena zadeva, ki potem izvršim.
Tukajšnji farani so gotovo lahko za to veseli in nekako mirni glede tega. Mislim, da ni župnije, ki bi imela takega župnika, da bi lahko skočil med mašo pa nudil prvo pomoč. Ne?
Ja, zdaj, če nekaj znaš, zakaj naj bi to tudi prakticiral?
Mogoče Dejan Pavlin proti koncu gremo, zdaj le zunaj se že sliši nekaj več glasov, prihajajo naši kolesarji, pa seveda se zbirajo farani, ki nas bodo tule pozdravili, kajti tule imamo predzadnje letošnje srečanje na Krki, potem nas pot pelje še v Stično. Kako živite to občestvo kot skupnost v župniji? Danes je pomembno, ne, da se začutijo ljudje med seboj, da župnija zares zaživi. Imate kakšne različne dejavnosti na Krki?
Vedno jaz tako sam pri sebi poudarjam, da ljudi moraš imeti rad. Ne glede na to, ali so ti bolj pri srcu, ali so ti tisti, ki ti kdaj malo kaj zagrenijo življenje, ampak na vsak način moraš vse imeti rad, z vsemi tudi z neko hvaležnostjo in ponosom ustvarjati lepoto vere, lepoto medsebojnega sodelovanja, povezanosti, tudi na vse zadnje razno raznega ustvarjanja, ki ga vršimo v župniji. In jaz moram reči, da kot duhovnik sem neizmerno vesel in ponosen, da sem tudi v vseh teh župnijah, kjer sem do sedaj deloval, krati pa tudi sedaj tukaj na Krki, res neizmerno ponosen, da lahko upravljam to službo duhovnika, da spremljam te ljudi, ki so del mojega življenja, ki tudi oni oblikujejo moje življenje, in verjamem, da v vseh teh pastoralnih dejavnostih, vseh teh tudi na vse zadnje družabnih stvari, ki jih imamo, hvala Bogu, v župniji kar dovolj, res nas nekako navdihujejo in spodbujajo k lepoti življenja. In to se na vse zadnje bo tudi pokazalo danes na današnji praznik, ko ste tudi vi obiskali to našo župnijo na tej vaši romarski kolesarski poti, ko bodo te farani, ki so seveda doma to dopoldne, tudi tukaj in vas veseljem pozdravili in se tudi zahvalili za vse vaše delo.
Ja, pravzaprav se tole zdaj že dogaja, ne vem, če poslušalci slišijo, ampak tule na dvorišču pred župnijo oziroma cerkvijo se že sliši zvok harmonike pa prepevanje, tako da mislim, da so naši kolesari prispeli, začenja se srečanje. Gremo kar skupaj tja, Dejan Pavlin, jaz se vam lepo zahvaljujem za te besede in tudi za to, da ste delili nekaj svojega življenja, tega dvojnega poslanstva z našimi poslušalci. Če se bo kdo mudil tukaj le na Krki, bo vedel, da je tako za duhovno kot zdravniško oskrbo poskrbljeno.
Res je, seveda, vedno dobrodošli na Krki, še posebno pa sedaj konec septembra, ko imamo tudi, bi lahko rekli, tak farni praznik, tik pred godom farnih zavetnikov svetih Kozma in Damjana, ko imamo tudi farne dneve, v tem smislu Kozmijanove dneve, ko so različni dogodki in vsami pripravi na župnijsko praznovanje, kar pa seveda tudi to potrjuje, da so tudi drugi dobrodošli.
Tako, no, zanimivo, prav Kozma in Damjan, sicer pa še kar nekaj podružnic, ne?
Tako, še 8 podružnic je, pa župnijska cerkev, 9 vse skupaj.
Ja, kar nekaj dela, sploh ob dvojnem poslanstvu. Še enkrat hvala, iskrena hvala, vse dobro, blagoslova pri vašem delu, spoštovani poslušalci, tole je bilo praznično jutro na Mali Šmaren. Naše kolesarsko romanje gre počasih koncu, seveda pa, kot večkrat slišite zdaj v teh minutah jutru, vabilo, da se srečamo opoldne v Stični na praznovanju, na skupnem srečanju po sveti maši ob 12. v Stični. Nasvidenje.
Nasvidenje, srečno.
Praznično jutro.